I want to burn them to the ground. Mm-hmm. I know the court's not, it's not going to burn them to ground. It's not going to hurt them. But if I win, at minimum, it'll be an annoyance. And if it's the only thing I can do to get them back,
det vi lærer ved at følge Sarah, det er ligesom, at vi ser, at når hun støder på noget, hvor hendes grænser er overskredet, så reagerer hun med vrede. Hun viser meget tydeligt det her med, at hun er jo rasende over det, der er foregået. Hun er fuldstændig indigneret, og hun er meget sådan dygtig til at sige fra i situationen, simpelthen sætte grænser og sige, det vil jeg ikke, som også er en, hvad kan man sige, en adfærd, der beskytter en oplevelse af værdighed, at vi er i stand til at sige nej hertil og ikke længere.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast i samarbejde med Roskilde Universitet og Veluxfonden med støtte fra Carlsberg Mindelegat.
Hvad vil det sige at leve et liv med værdighed? Det er ikke nemt at svare på, for værdighed er abstrakt. Det er svært at tage at føle på, men alligevel mærker vi det tydeligt, når det mangler, når vi føler os uværdige. Jeg hedder Benjamin D'Souza, og jeg er podcastredaktør på videnskab.dk. I den her podcastserie, så følger vi en gruppe forskere fra RUC, der undersøger, hvad værdighed og uværdighed egentlig er for noget. Vi skal med dem på deres feltstudie, hvor de har fulgt en gruppe personer igennem et år. Personer, hvis stemmer ofte bliver overhørt. De bor i udkanten, geografisk og socialt. Gennem scener fra hverdagen lytter vi til deres livshistorier, og vi hører forskernes overvejelser om, hvordan værdighed og uværdighed konkret viser sig. Hvordan værdigheden hænger sammen med noget sådan helt basalt menneskeligt, der findes i os alle. I den her episode skal vi til North Adams, Massachusetts i USA, hvor PhD og forsker Mark Joseph Connerton møder kvinden Sarah. Sarah er en fighter, alene mor til 5 børn, nyligt fyret fra sit job. Men det får hende ikke til at miste modet, tværtimod. Men hvorfor vil jeg lade Mark fortælle? Take it away, Mark.
It's a freezing cold afternoon in deep February. One of those days where you wonder if the sun slept in and forgot to come up. Heavy clouds blanket the sky and threaten to spit snow. I've made my way across the Atlantic from Denmark to New England, USA, to research what it means to experience dignity, or a lack of it. The journey took a flight to Boston, an Amtrak train to the nearest city with a station, Pittsfield, and then a 40-minute taxi ride to this small city of North Adams, remotely tucked away in the northern section of the Appalachian mountain chain. It's a proud and battle-hardened place that once had a booming textile and electronics industry. These industries left here, though, in the 80s, and its citizens faced decades of high unemployment and other associated social issues. Though its people have known tough times, and I arrive on this trip to a constant freezing temperature, the people have offered me a warm welcome. One of them, Jill, a local housing activist, has put me in touch with her friend Sarah, who recently lost her job. After a morning spent volunteering at the busy local food project, serving soup to diners looking for a warm spot in the morning, I rush across town to meet Sarah for the first time, a woman in her early 40s who recently experienced a major employment setback. As we meet outside the entrance to the pub, she looks a little chilled in jeans and a light jacket. Her blue eyes look at me nervously from under her dyed red hair. We have just sat down at a table and are perusing the menus, trying to warm up and warm to each other amid a late lunchtime rush.
Lillian mentioned the city, you just lost your job recently. Yeah, okay. What were you doing?
I'm an advanced emergency medical technician. I was working in that position in Pittsfield.
Yeah. Okay. And was that expected or unexpected? Or?
It was very unexpected.
Yeah, out of the blue. Yeah.
Yeah.
Okay.
So I got fired.
Okay. Why? Our list for
lunch today?
The waitress politely interrupts her conversation.
Do you need a minute or two? Can I have a minute? Yeah, take your time.
Thanks.
As we order, Sarah describes the regulations that governed her work practice as an EMT, a practitioner who drives an ambulance and works just below a paramedic. Not everyone who rides in an ambulance does the same thing. Paramedics are often licensed to carry out the most serious and dangerous of medical procedures, while EMTs can provide a range of less invasive emergency procedures. Providing medical care outside of what you're regulated to do, outside of your scope of practice, can have serious ramifications, such as disciplinary action, or even losing your license.
So outside of 911s, you have to like work within your scope, and when you're within your scope, it's okay. If you're outside of your scope, you can get in big trouble. And the hospital wanted us to take a transport that was outside of my scope.
Okay.
And I refused to do it.
Yeah.
And so I got fired.
Serious?
Seriously.
Okay.
So that's why I'm not identifying who it is, because I'm actually seeking legal help with this one.
Yeah.
Solid. Yes. It's very clearly spelled out in the laws that I can't do that.
Yeah. Okay. So you've got a good case then, I would imagine.
Yeah.
Yeah.
Oh, yeah.
Yeah. Okay. Good. Yeah, you don't need to give any details or anything. It's not really that important. But what is your scope, actually?
So I'm an advanced...
What follows is a bit of an alphabet salad of acronyms, as Sarah describes the various types of care that people with different levels of qualification in an ambulance can provide. I won't confuse you with the details, but she is trying to help me understand that there are very strictly laid out rules for what you can or cannot do when you work on an ambulance. This is where the trouble arose with her employer.
And then how did they actually fire you then? So you refused, and what was the process then?
So I refused. I was with two supervisors. They both agreed that it was not something that was in my scope of practice.
Yeah.
They agreed. They didn't want to take it. Dispatch wasn't listening, though. So I was like, you know what, I'm tired. I've been up for 20, it's like 26 hours at this point.
Are you serious?
Yeah, sleepy. I was like, I'm tired. Yeah. I'm not dealing with this. This is outside of my scope. I don't want to do this.
Yeah.
So when Sarah, 26 hours into a shift, didn't take a call that she maintains was outside of the duties that she could legally perform, she was fired.
So I let HR know that it was a call that was outside of my scope of practice. So she said I refused the call for no reason and that I abandoned my shift. And I was like, I had two supervisors on shift with me. They both agreed it was outside my scope of practice. And they both said that if I was too tired to do anything, then I can just simply go home. How can I help you so I don't get fired? And she was like, it's already been decided.
Okay. And how long had you been working for the company?
My original hire date was in March of 2016.
Okay. Okay, so you're not new there or anything, you've been there a while. Okay.
Yep.
Okay. How did that feel then to get fired so abruptly?
To be fired sucks.
Yeah.
I've never been fired before. Yeah. To be fired for following the law is really, it's a kick in the teeth. Yeah. It sucked.
Yeah. Well, I'm glad that you've got a case going. You're not going to let it lie.
No, I'm not going to. I'm not happy about it.
Yeah.
Very, very mad about it.
Yeah, of course.
Our scheduled one-hour interview turned into 2 hours of easy chit-chat, where we ordered soda after soda, and I could sense the initial awkwardness between us thaw out. Sarah spoke emotionally, but resolutely, about the details of her firing from her job, as well as her desire to fight her case. She linked her history of poverty and a tumultuous upbringing to her drive to fight. In our discussions, she connected the inequality she and others around her experience to a politics of greed and unfairness in the US. She also mentioned that she is involved in a local organization that fights for affordable housing, all while raising 5 kids as a single mom. I realize I'm speaking to someone who is facing adversity with a powerful sense of dignity. Dignity is something to be struggled for and infused with emotions of anger and indignation. Anger can be a particularly powerful emotion for spurring action, but it needs a language to be expressed through to make it constructive. Otherwise, it can lead to resentment or despair. I was fascinated to find out more about how Sarah harnessed this energy. When Sarah lost her job, she remained unemployed for a number of months. She then began to pick up a few temporary shifts as an ambulance crew member with two different companies, as well as some retail work at a new store on Main Street in North Adams. A common experience of people who lose their jobs is re-entering the labour market in more precarious forms, moving from unemployment to a sort of underemployment. The transition back into work can be a difficult one, and the original loss of your job can reverberate in your sense of self. The question of work and identity, and what happens to this when you lose your job, is one Sarah and I got stuck into over a video call. During my research, I need to return to Denmark for teaching responsibilities. So we use a method called photo elicitation, where Sarah sends me photographs of her everyday life that hold some meaning for her, serving as a way to keep a conversation going around her everyday life and dignity, while I'm not stateside. She sent me a collection of photos. They include beautiful landscape shots of the Berkshire mountain range near her home while hiking with her children. Action shots of her laughing gregariously with friends, and an eye-catching one of a recently topped-up tattoo. Many yellow eyes peer out of a kaleidoscope of blue feathers, like a kind of mutant owl. Sarah wanted to show some of the happy moments in the previous tough few months.
But why did you pick those photos, and what do they mean to you?
They're like a broad spectrum of the positives.
Mm-hmm.
Yeah, like, sometimes life sucks, and it's hard, and, like, being in, like, EMS for as long as I was, like, there was, like, an identity piece of, like, I am an EMT, I am an EMT, and then I am an AEMT, I am an AEMT, and it's, like, nothing else. It was just, like, that, and then all of a sudden, like, that is, like, not gone, but it's gone. So, like, there's been, like, the positives, like, spending time with my kids, going on hikes, looking at nature, spending time with my friends. I like it when I can intertwine my friends with my kids, and, like, my kids were at that barbecue, so, like, we were having fun, and, like, I was having fun with my friends, and little relaxing bits of happiness that make everything else bearable.
While unemployment has provided Sarah with the space to focus on the joys of spending time with friends and family, the abrupt firing has shaken her identity. Of course, a job is not only a question of identity, but also a question of providing for oneself and their family. I want to find out how these material and emotional impacts affect Sarah. She's incredibly thoughtful and articulate. So I ask her what was the most important lesson she learned after becoming unemployed.
It's been reinforced that the only person I can rely on is myself. And that's why I actually went into EMS, because every time, like when my first husband and I separated, I became homeless. When my daughter's father and I separated, I became homeless. So every single time anything bad happened in my life where I depended on somebody, I became homeless. So I went through the EMT class while I was homeless. So I would never be homeless again. I would always be financially stable. I would never have to depend on anybody ever again. This is very, very upsetting, like, with that whole thing. So it's increased my stress levels at home. I've been a miserable grudge. While also trying to be, like, available for my children.
Yeah.
And meeting their needs while I'm just like,
yeah.
And then, like, the hoops that you have to jump through to get, like, unemployment was ridiculous.
Yeah.
And, like, the systems don't talk to each other. You have to go through a state website to do anything.
Yeah.
And this state website and that state website and that step, none of them talk to each other. So you're entering the same information over and over and over and over again.
Yeah.
I was like, would you guys just talk to each other?
Yeah.
So that's been increasing my stress. And then, like, getting paperwork together and, like, it's been very stressful at home.
Yeah.
I realize here that Sarah's motivation is not only a question of escaping poverty, but also something bound up in questions of independence and autonomy. Being financially independent and able to provide for herself and her children. The ambulance job likely meant even more to Sarah, due to the circumstances that it helped her move from. Homelessness. The job was a way for her to put a roof over her and her family's head, and a reminder of having escaped that part of her life. The labour market for Sarah was a sense of pride and honour, in the traditional meritocratic sense that if you work hard enough, you can get a good job and make something good of yourself. But the labour market can also be a source of unfairness. I learned about how the loss of her job threatened Sarah's financial stability, identity, and sense of self. She also found herself facing the added layers of complexity in a welfare state that is difficult to navigate and makes you jump through hoops. Much of traditional research into unemployment suggests that unemployed people can become demoralized and despairing. But that's not the case with Sarah. Quite the opposite, actually. Instead, it fuels her desire to feel dignified and secure a better future for herself and her family. I'm filled with admiration when I learn of Sarah's plans for the future.
Så, jeg står her i studiet på videnskab.dk sammen med forskningslederne for projektet, nemlig dig Magnus Poulsen Hansen og dig Sabine Puls. Den her gang er vi jo i USA, og vi følger forskeren Mark, som har mødt en kvinde ved navn Sarah. Hun føler, hun er blevet uretfærdigt behandlet af sin tidligere arbejdsplads. Hun er blevet fyret, og man fornemmer ret tydeligt hendes vrede her. Hvad er det første, som I lægger mærke til, når I hører, at Sarah er blevet fyret?
Måske er det mest markante i Sarahs fortælling det her med, at hun har en oplevelse af, at hun simpelthen er blevet fyret, fordi hun har fulgt loven. Altså det kan man jo godt sætte sig ind i, at det i den grad må opleves enormt uretfærdigt. Den oplevelse af uretfærdighed, det er ligesom uværdigt for hende. Hun reagerer med vrede. Der bliver vagt en eller anden ild i hende, som måske har nogle spor tilbage længere i hendes historie, hvor hun også har oplevet noget uværdigt.
Hvordan ser du det uværdigt?
Hun viser meget tydeligt det her med, at hun er jo rasende over det, der er foregået. Hun er fuldstændig indigneret, og hun er meget sådan dygtig til, kan man sige, at sige fra i situationen, til man sætter grænser og sige, det vil jeg ikke. Som også er en, hvad kan man sige, en adfærd, der beskytter en oplevelse af værdighed, at vi er i stand til at sige nej hertil og ikke længere. Det, at hun så gør det i situationen, får så nogle konsekvenser, at hun bliver fyret, og det bliver så et nyt lag af uretfærdighed, hun oplever. Og på den uretfærdighed, der oplever hun så den her vrede, som giver anledning til, at hun ligesom får lyst til at lægge sag an, og også siger, at hun har et desire. Altså hun har simpelthen et begær rettet mod at få omgjort den her uretfærdighed, eller i hvert fald give lidt igen.
I projektet der har vi sådan en idé om, at de her oplevelser af uværdighed, de kan ende med at pege lidt i forskellige retninger. Så vi har en idé om, at man kan både vende oplevelserne indad til en eller anden følelse af mindre værd, eller skam, eller selvbebrejdelse, men man kan også vende dem udad. Og det er især selvfølgelig, når man oplever, at den her situation ikke bare er uværdig, men også uretfærdig, som er det her tilfælde med Sarah. Og det er jo så her, de her vredesfølelser også bliver en del af det. Og igen, så de her oplevelser af uretfærdighed og følelser af vrede kan så også ende i alle mulige forskellige retninger.
Men jeg kunne forestille mig, at det også bliver en form for, altså kan være en drivkraft. Altså, at man kan bruge vreden som en måde at handle på. Er der ikke også noget værdighed i det der med at sådan handle?
Jo, og jeg synes, Mark, vores kollega, har en super god pointe i det. Han siger, at vreden skal ligesom have det rigtige sprog, for at man kan bruge det til noget. Man kan jo ikke bare stå og hoppe op og ned på jorden. Man skal kunne finde ud af, ligesom have den kropslige følelse, som siger, her har jeg en grænse, den bliver overskredet, og så gøre noget med den følelse, som på en måde er konstruktivt, som ikke kun er hævngærighed i egen lille puppe. Så for hende, så formår hun jo rent faktisk at bruge det som sådan benzin til, okay, hvordan kan jeg handle på det her? Og det, at hun handler og vil lægge sag an, det giver hende igen sådan en fornemmelse af, men det kan godt være, andre ikke behandler mig ordentligt, men jeg sætter også selv mine egne grænser og reagerer på det, hvis de bliver overskredet.
Når I undersøger værdighed, hvordan spiller casepersonernes følelser så ind i det begreb?
Ja, altså følelserne er super centrale i forhold til at egentlig begynde at forstå menneskers oplevelser af værdighed. Der er nogle mennesker, der ligesom vil reagere på uværdig behandling ved at blive depressive eller afmægtige. Og det vi lærer ved at følge Sarah, det er ligesom, at vi ser, at når hun støder på noget, hvor hendes grænser er overskredet, så reagerer hun med vrede. Ikke altid i sit liv, men det er i hvert fald en af de måder, hun håndterer sådan en situation på. Og kun ved ligesom at kende hende og komme tættere på hendes livshistorie, har vi den forståelse af vores case og hvordan Sarahs følelsesliv egentlig ser ud og hvordan hun håndterer sit hverdagsliv.
Så det er ikke nødvendigvis noget, man vil kunne finde ud af bare ved at drikke en kop kaffe med hende? Altså.
Nej, og man vil i hvert fald ikke kunne finde ud af det ved at lave et survey, der spurgte til, er du blevet dårligt behandlet i dit liv, eller er du blevet uretmæssigt fyret, så får man slet ikke blik for den der kobling, der er mellem oplevelsen af værdighed, og så det mere sådan følelsesmæssige. Så det her forskningsdesign, vi har lavet, det har ligesom den fordel, at vi følger personer over længere tid, at vi stiller os sammen med dem og ser ligesom verden fra deres udgangspunkt, og kun herigennem kan vi egentlig forstå, hvordan værdighed hænger sammen med deres følelser og følelsesudtryk.
Ja, det vi jo får, det er, man kan sige, der er jo nogle omkostninger ved det, og det er jo, at det er jo ikke særlig mange mennesker, vi har fulgt i forhold til, hvad et survey-studie for eksempel ville lave. Så vi har fulgt en relativt lille gruppe mennesker, 15-20 stykker. Men på den anden side, så kommer vi meget mere i dybden i at forstå, hvordan de her forskellige mekanismer, de hænger sammen. Og så vi får, selv med den her lille gruppe af mennesker, får vi en ret stor diversitet og forskellighed i den måde, som de her mennesker, de håndterer deres situationer og deres oplevelser af uværdighed på. Så det er det, der er ideen i at komme meget mere i dybden med de her processer, frem for at studere mange mennesker, men mere overfladisk.
Og hvad kan der ske med mennesker som Sarah, som føler sig overset eller ikke set fra samfundet?
Ja, det er i hvert fald her, hvor der er et lidt mere måske politisk aspekt i vores projekt. Og den her idé om, at hvis vi sådan kigger rundt i samfundet i dag, så er der masser af oplevelser af uværdighed, som forskellige politiske bevægelser og protester osv., de ligesom prøver at lukrere på eller omforme til forskellige ting.
Ja, så er der det ved Sarah, at hun handler, men der er nok rigtig mange andre i den her situation, som ikke vil tage hånd om det på samme måde. Som måske bare vil stå tilbage med en oplevelse af ikke at blive lyttet til og blive overset. Og de borgere, det er jo nogle af de farligste, fordi de er sårbare over for alle mulige andre vinde og fortællinger og historier, der kan give dem en følelse af stolthed. Hvis de ligesom er fanget i en oplevelse af at blive overset og skam, jamen så er de selvfølgelig på jagt efter, hvordan kan det her blive genoprettet.
Hvad mener du med farlige?
Jamen farlige i den forstand, at de kan være sårbare over for f.eks. populistiske vinde. Det er ikke noget, vi har endt med at afdække særlig meget i det her projekt, men det var også en af tankerne, og som stadigvæk er et åbent spørgsmål, som andre har haft mere held med at undersøge.
Men vi kan jo i hvert fald sige, at på den anden side af vreden er der jo hele tiden spørgsmål om, altså lurer volden jo også i et eller andet sted, ikke? Og nu er der jo meget ordnet forhold at lave et sagsanlæg, men vrede kan jo hele tiden har jo den anden side, som er meget mere, hvad skal man sige, destruktiv. Og hvordan at den bliver omformet til alt muligt, det er jo et åbent spørgsmål. Men på den måde er vrede jo også i sig selv en farlig følelse på en eller anden måde, ikke? Fordi den kan udadvende på alle mulige forskellige måder.
I scene 2, så beder Mark Sarah vise ham nogle foto, eller nogle billeder, som har haft betydning for hende. Hvordan hjælper den her metode jer med at forstå, hvad værdighed er?
Det vi har tænkt, det var det her med, at hvis man spørger folk, hvad der er værdigt for dem, så bliver det tit et meget sådan højtflyvende, abstrakt spørgsmål. Så vi har på alle mulige forskellige måder prøvet at arbejde med, hvordan kan vi forbinde de her store spørgsmål til deres egen livsverden. Og en måde, vi ligesom har prøvet at gøre det på, det er ved at få dem til sådan selv, bare ved at tage nogle billeder af deres hverdag, om nogle ting, de synes var gode for dem.
Så noget konkret at sidde og snakke fra?
Ja, det at tage et billede af sådan, er jo også første skridt i deres proces med at tænke over de her ting. Og ja, så har man nemlig noget konkret at tale ud fra, i stedet for et eller andet abstrakt begreb.
Hvad får I konkret ud af de her billeder, som Sarah viser frem? Altså, hvordan viser de, hvad værdighed er for hende?
Vi har bedt deltagerne om at tage billeder af noget, der sådan, på en eller anden måde holds mening, eller sådan, er meningsfuldt for mennesker i deres hverdagsliv. Og der bryder vi faktisk allerede lidt med den traditionelle måde, man laver arbejdsløshedsforskning, som er sådan lidt domineret af, at man forsøger at afdække de negative konsekvenser af arbejdsløshed primært. Ved at bede dem om at også tage billeder af ting, der er dejlige i deres liv, så får man også ligesom den anden side af det levede liv, når man er arbejdsløs. Altså, at der også er masser af øjeblikke af glæde og mening og indhold osv., som Sarah beskriver her med alle de måder, hun er sammen med sine venner på.
Ja, de hiker i bjergene.
De hiker, og de har barbecues, og det lyder alt sammen super dejligt. Og det kan man sige, det hænger også sammen med, at vi har bedt dem om at gøre det, for ellers kunne vi godt, hvad kan man sige, hænge fast i kun at få kød på, hvordan det påvirker folk negativt at være arbejdsløse. Så det her greb er også en måde, hvor vi også giver noget, hvad kan man sige, noget kreativitet og så videre til deltagerne. Altså det er også meget i tråd med at arbejde med dem og ikke på dem. Altså vi er oprigtigt interesseret i at høre, hvordan det ser ud fra deres sko og i deres hverdagsliv. Og så kan vi jo desværre ikke være med dem 24-7 igennem et år. Det vil måske også være en lille smule intenst for alle involverede. Så på den måde er det her med at tale sammen omkring nogle fotos også en måde, hvor man ligesom kan holde kontakten og holde det her relationelle arbejde, selvom man ikke er til stede i person på de her fællessteder.
Nu hedder det her jo De Uværdige, men det virker som om de her billeder handler lidt mere om, hvornår man er værdig eller føler sig værdig.
Ja, de ting hænger jo sammen, ikke så overraskende. Og jeg synes faktisk, at Sarah, hun siger det rigtig fint, det her med, at når hun ligesom tager billeder af det, der giver hende happiness og joy, det gør det også muligt for hende at udholde det, der er svært. Og i samtalen, hvor vi gerne skal have afdækket begge sider af det levede liv, både det uværdige og det værdige, så er det væsentligt at have den balance med. Det ville jo være et forfærdeligt feltarbejde, hvis vi alene skulle sidde og spørge om kun det dårlige igennem et helt år til en person, og kun spejle en persons misery igennem et helt år. Altså de her ting hænger jo sammen, og det er jo i det levede liv, at vi ligesom tager stilling til de her dilemmaer, hvor noget kan falde over og blive enten værdigt eller uværdigt. Det er jo enormt tæt sammenvævet.
Det vi også finder ud af ved gennem de her billeder, det er også, at værdigheden har sådan meget mere, ja, hverdagsligt, men også meget mere sådan praktisk element i sig. De ting, som vores deltagere tager billeder af, det er ikke billeder, der er forberedt til det sædvanlige Instagram-fotos, som ser specielt poleret ud, men de viser nogle ting, som de virkelig værdsætter, som vi ikke nødvendigvis vil få frem i dem ved at spørge dem om, hvad et værdigt liv er. Men alligevel nogle ting, som vi finder ud af, er enormt afgørende for, at deres hverdag hænger sammen og er meningsfuld og er værdig på trods af de udfordringer, de har.
Sarah fortæller, at hun også har levet et liv som hjemløs. Det virker, som om hun har kæmpet enormt mange kampe i sit liv. Har den her modstand, som hun har mødt, en påvirkning på, hvordan hun føler værdighed, tror jeg?
Altså det korte svar er ja, vil jeg sige. Hendes livshistorie er selvfølgelig fuldstændig formende for, hvad det er, hun oplever som værdigt og uværdigt. Og noget af det, der måske gør lidt ekstra ondt i Sarahs case, det er det her med, at tidligere så har jobbet jo faktisk været hendes værn mod at leve et uværdigt liv på gaden og i fattigdom. Så hun har faktisk, hvad kan man sige, en kropslig levet erfaring med, at det at have et arbejde og uddannet sig til noget, har været den måde, hun kunne beskytte det at leve et værdigt liv på.
Og når du siger kropslig erfaring, Hvad mener du med det?
Jamen, så mener jeg, at rigtig meget omkring værdighed har ligesom de her mere mudrede udtryk, kan man kalde det. Altså, det er ikke alt, vi kan sætte ord på. Noget af det er følelser, for eksempel vrede, men der er også rigtig meget andet, som er sådan en lille smule mere diffust. For eksempel, hvis vi bare oplever et ubehag, hvis vi bliver behandlet, hvad kan man sige, uretfærdigt i det små, så er det jo ikke nødvendigvis kæmpe vrede, vi reagerer med, men mere sådan det at føle sig lidt ubehageligt til mode. Så der er meget omkring værdighedens DNA, som ligesom er mere affektivt, kan man sige, altså mere sådan i det her subtile og i det diffuse. Og der er det altså, at kroppen og sansninger er super væsentlige informationskilder.
Det betyder også, at for hende så at det her spørgsmål om uafhængighed, som hun beskriver som en sådan en kernedel af at leve et værdigt liv, det er jo også, når man har erfaringen som hjemløs og som fattig, så er det jo også følelsen af at være sulten, følelsen af måske ikke at bo et sted, hvor der er ordentlig ly og så videre. Så sådan nogle ting, det er jo ekstremt kropsligt, så hvor den typiske middelklasse måske ikke har samme kropslig erfaring af konsekvenserne af at være afhængig, så har hun det jo meget mere kropsliggjort erfaringer omkring det.
Hvordan ser I Sarahs følelse af værdighed er forbundet med hendes fyring?
den er tæt forbundet, og den siger også noget om, hvordan at oplevelser af uværdighed kan forankre sig. Så nogle oplevelser af uværdighed vil være meget mere sådan subtile og gradvise, man vil stille og rolig oplevelse, opleve for eksempel måske en følelse af ubekvemthed i det arbejde, man har osv. Og så kan der være nogle meget mere sådan radikale og store begivenheder, som kan ændre alt i ens oplevelse og følelse af værdighed. Og det her, det er jo et godt eksempel på sådan en afgørende begivenhed, som resten af hendes liv vil være nedfældet i hendes måde at håndtere fremtidige udfordringer på. Ikke? Det kan vi jo se her i det her eksempel. Det tager ret lang tid faktisk at finde ud af, hvad det her det handler om, fordi det er en begivenhed, men der er utrolig meget nedfældet i den her begivenhed omkring hendes oplevelse af uværdighed.
Det er jo ikke sådan, at vi sådan kan kausalt forbinde det her med, at hun har haft nogle traumatiske oplevelser tidligere i sit liv i forhold til hjemløshed og fattigdom. Men de her forbindelser har en betydning, og vi er også interesseret i at se, hvilken betydning de har. Altså det her med, at hun reagerer på den måde, hun gør, hænger selvfølgelig sammen med hendes livshistorie, uden at vi kan se de kausale forbindelser.
Og nu skal vi så tilbage til historien om Sarah. Der er nemlig store forandringer på vej for hende, men hvad de indebærer, vil jeg lade Mark fortælle her.
I'm still on the video call with Sarah, and we're winding down our discussion of the photos that she sent me. While darkness has fallen outside my window, the sun shines in the bay windows of the porch of her house, where we both sat together just a few months previously. In contrast to the beautiful landscapes and smiling faces, one photo in particular catches my attention for its mundanity. It's a photograph of a pixelated screen, bearing the welcome message of an acceptance to a college program. I'm excited by this one, and I want to hear more about her plans for going back to school and a different future.
There's a fast-track transfer program to MCLA for me to get a bachelor's in psychology. Mm-hmm. So I want to do that, and then I want to go to law school.
Okay, wow, amazing.
Yeah.
Is that a plan that you've come up with in the last couple of months, or was it always in the back of your mind?
It was, like, one of two directions I wanted to go. Mm. I wasn't sure which direction I wanted to go. I was debating between either going for, like, my paramedic and then going to nursing school and then going to be a midwife. Mm-hmm. Or going to law school. And then I finally settled on the law school because, like, I'm going to be 40 and people are fat and my back hates me.
Yeah.
What's up?
Sarah's son comes out to the porch and asks a question about the pruning tool he's holding. It's blunt and won't cut through the hedges he's been trimming for Sarah. She teases him softly, points to a newer pair of trimmers, and then returns to the call.
Fine, thank you.
Yep.
Sorry, my child was trimming the hedges.
Ah, what a good lad.
I decided to do that because, like, my back. By the time I, like, get all of that done, I'm going to be, like, pushing 50, mm-hmm. you know? So it'll be, like, a nice, less heavy lifting job.
Yeah.
That I can do through to past retirement.
And what would you like to do with the law degree?
I don't know if I want to focus on education law specifically for, like, people with, like, disabilities where the public school system just screws them over because the public school system screws them over, mm-hmm. Which was one of the reasons I was, like, doing psychology versus, like, education. Mm-hmm. If I just do education, it'd be, like, general education law, and I don't want to do general education law. I want to, like, disabilities. Mm-hmm. Or the other one that I have a strong interest in doing is helping out victims of domestic violence.
Yeah.
Which was also the psychology. And then I also Googled what bachelor degrees are more likely to get you into law school. Mm. And psychology was in the top five.
Okay. Nice.
Either domestic violence, doing that, or education, like one of those.
Yeah.
I'm not sure at this point.
Okay.
Yeah. I have time to think about it.
Sarah continues to school me on the ins and outs of applying for financial aid from what she calls, somewhat tongue-in-cheek, the great state of Massachusetts. She even mentions that her dream job after returning to school would be at an agency for victims of domestic abuse. This type of work would also allow her to apply for loan forgiveness. I can see she's really done her homework and used the loss of her job as a moment to reconsider her career options.
Yeah. You've got a nice little pathway planned out. Hopefully it all falls into place. That's exciting, though.
I hope so.
So you're going to maybe look for a part-time job now and then have that lined up for when you go back to study as well, so that you can sort of make them both work with the job and the studies at the same time? Or
yes. If a part-time position opens up at the company I'm in now, I'll take it. Otherwise, I'm still looking for part-time work. I've applied at the hospital and a few other places. I'm actually going to be putting in an application at the Elizabeth Freeman Center as well.
Get the foot in the door.
It's striking to hear that Sarah is not only fighting for what she feels is an injustice after getting fired from her job, but she also has the power to look forward and has researched a pathway to becoming a lawyer. She seems determined. I'm excited to find out how it's all progressing when I return to North Adams in the summer.
Jeg synes, det er ret vildt, at Sarah kan tage alt den her modgang stående på den måde, hun gør. Kæmpende. Hun beskriver, hvordan hun har lagt en udførlig plan om at tage en uddannelse. For at hjælpe mennesker for at finde en ny mening og for at forsørge sig selv og sin familie. Hvad er det, der gør, at Sarah kan det?
Altså det, der sådan er karakteristisk for Sarah, det er det her med, at hun sådan på en eller anden måde kan blive ved med at kigge efter sådan lommer af agens inden for de betingelser, hun nu lever sit liv under.
Hvad betyder lommer af agens?
Jamen det betyder, at hun hele tiden sådan, man får fornemmelsen af, at hun hele tiden er på udkig efter at finde ud af, hvordan kan jeg tage styring over det, jeg nu kan tage styring over. Hun har det her mål med, at hun vil sikre et værdigt liv for sig selv og sin familie, samtidig med, at det er som om, hun faktisk ikke bare, hvad kan man sige, vil overleve. Altså hun kommer ikke bare igennem og sikre sig dagen og vejen. Hun vil også leve, og hun vil også insistere på ligesom at drømme, og også drømme lidt stort. Altså, så en oplevelse af uværdighed, jamen, det får hende til ind og tænke mere på, sådan, ligesom, hvad er det så for et job, hvor jeg kan arbejde mere med social retfærdighed. Og det, hvad kan man sige, planerne går måske i mange retninger, og det er ikke til at sige, hvad der bliver til noget. Men det er helt tydeligt, at hun ligesom henter noget drive og noget, noget mere at leve i kraft af at være i kontakt med, hvad det er for nogle drømme, hun har for sit liv. Og at uddannelse faktisk spiller en ret stor rolle her.
Ja, på den ene side, så har hun de her værdier, som på en eller anden måde også igen har rod i hendes tidligere oplevelse af uværdighed i jobs, men også i gennem hendes families møde med uddannelsessystem osv. Og så på den anden side, så har hun jo også alle de her praktiske ting, hun er nødsaget til at tænke på, når hun skal lægge planer for fremtiden. Som for eksempel hendes ryg, som hun bliver nødt til at forholde sig til, og som jo i sidste ende også er en smerte i kroppen, som hun på en eller anden måde håndterer ved så også at skifte karriere. Så det er jo den her balance mellem hendes værdier, og så også virkeligheden, hun møder, og det, hun mærker på forskellige måder i hendes krop.
People are fat, and my back hates me, som hun siger. Jeg kan forestille mig, at det her også lyder lidt som den klassiske fortælling på en eller anden måde om en amerikansk drøm. Altså, den her person, som er blevet fyret, er single mor til 5 børn, har været hjemløs tidligere, og stadigvæk sådan, og skal tage en uddannelse i en sen alder. Siger det her også noget om, hvad det er for et samfund, hun lever i?
Det gør det jo, og man kan også læse det på lidt forskellige måder. På den ene side, så kan man jo se, at hun, som Sabina siger, har den her agens og den her viljestyrke og idé om, at det er hende, der skal klare det osv., som spænder meget godt overens med ideen om den amerikanske drøm, hvor det handler om, at man selv ligesom skal tage ansvar for sit liv og håndtere sine udfordringer. På den anden side kan vi jo også se, at hun hele tiden bevæger sig lidt på sådan en knivsæg. Altså, vi kan i hvert fald sagtens forstå, også gennem hende, at mange andre mennesker ville ikke kunne håndtere det pres, hun er udsat for. Så vi kan sagtens også bruge hende til at forstå den mulige anden side af måden, sådan en sag kunne håndteres på.
Også når man tænker på den der måde, man håndterer en fyring, altså et søsanlæg, og det er en meget sådan amerikansk tilgang.
Vi kunne næsten se en film med Sarah.
Det er jo også her, hvor kultur og de institutioner, der er i et land, spiller en rolle. Hvis man føler sig uretfærdigt behandlet i USA på arbejdsmarkedet, jamen så er det gennem retssystemet, at man kan gå, hvorimod måske både i Frankrig og i Danmark, så vil der også for eksempel i mange, mange steder være en fagbevægelse, man vil starte med at gå til, for eksempel. Ikke? Så på den måde siger det jo også noget om de rammer, der er for at kanalisere sin vrede ud mod samfundet.
Inden vi startede optagelsen, Sabina, så sagde du til mig, forhandlinger af værdighed foregår i lyset af ens livshistorie. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder jo, at værdighed er enormt subjektivt. Det er noget forskelligt for forskellige mennesker og i forskellige tidspunkter af deres liv. Og for Sarah, der kan vi se et narrativ, hvor det her med både uddannelse og et arbejde har tidligere været et værn mod et uværdigt liv. Og det vedbliver det at være, hvad enten hun går ned ad de her stier, eller hun ikke gør. Så kan vi forstå den måde, hun tænker på nu i lyset af hendes livshistorie.
Og hvis man nu bliver fyret eller oplever en pludselig meget svær modgang, er der så noget, man kan tage med sig fra den her historie? Altså, er vrede altid hensigtsmæssigt?
I Sarahs henseende, så kan vi se, at vreden den bliver til det her sagsanlæg. Så hvis vi bare tager Sarah som case her, så kan vi jo sige, på den ene side, så får det hendes vrede omformet til et krav om retfærdighed, som måske ikke bliver hørt i systemet. Det ved vi jo stadig ikke. Vi kan også sige, at der er også nogle direkte omkostninger ved den energi, hun lægger ind i den her kamp. Alle mennesker har jo begrænsede ressourcer og energi i deres hverdag, og hun har mange andre ting, hun skal forholde sig til i hendes hverdag. Blandt andet at finde et nyt job, men også at få familieliv og alt muligt andet til at fungere. Så der er der en omkostning, og så kan vi sige, og det bliver jo rent spekulativt, altså hvad kan den her vrede ende med? Jamen den kan jo både opleves med, at hun får ifølge hende oprejsning og retfærdighed, men hvis hun taber den her retssag, jamen, så kan det jo også føles til endnu større afmagt og udfordring med at lægge de her planer for fremtiden, som er så vigtige for hende, og det her med at kunne se en bedre verden ude i fremtiden for hende selv og hendes familie.
Når man så møder en person med så stærk personlig indignation, som Sarah har, hvordan skal man møde det som forsker?
Altså man skal selvfølgelig altid være sig bevidst, at man også er etisk til stede i relationen. Altså man påvirker hinanden som forsker og som deltager i et projekt som det her. Og det er der som sådan...
Hvordan det? Og hvad betyder det?
Jamen det betyder, at man er jo til stede i en væsentlig situation, hvor i det her tilfælde, Sarah hun vender noget, som er enormt voldsomt og traumatisk for hende. Så man kan jo ikke bare være død i øjnene og ikke møde hende med empati og som menneske. Samtidig er der nok også nogle balancer i øjeblikket, hvor man som forsker overvejer, skal jeg også få ild i øjnene, når du fortæller om, at du vil lægge sag an? Eller skal jeg tone det her lidt ned? Altså det her følelsesarbejde, vi hele tiden laver i relation med hinanden, er selvfølgelig også til stede i den her relation og i den her type forskning, hvor vi kommer tættere på hinanden, påvirker hinanden.
Jeg kunne forestille mig, at det kan være svært at forsøge at holde sig objektiv, når der er så stærke følelser på højkant. Hvordan forholder jeg til det begreb, objektivitet?
Så Sarahs sagsanlæg her er et meget godt eksempel på, hvordan vi forholder os til objektivitet. Så som jeg sagde før, så er vi ikke interesseret i sagens substans.
Hvorvidt det er rigtigt eller ej?
Nej, vi er ikke interesseret i, hvad der rent faktisk skete på den arbejdsplads. Men vi er interesseret i, hvad Sarah giver den af mening, og hvordan at hun omsætter den til handling. Vi har en ambition om at nå ind til at forstå, hvad det er, Sarah mener, og hvordan hun forstår verden. Det er jo så på den anden side en umulig ambition at nå fuldstændig ind i et andet menneskes hjerne, men vi prøver, og det er derfor, vi arbejder så længe med de her mennesker, og det er derfor, at vi følger dem på forskellige måder og arbejder med forskellige metoder i forhold til at finde ud af, hvad de tænker, gør og bør. Og så på den anden side, så vi står jo ikke udenfor, når vi gør det her. Så vi er jo på den måde også ikke neutrale, objektive på den måde, fordi det er vores spørgsmål, det er vores interaktion med de her mennesker, der gør, at de siger det, de gør, og så videre. Og muligvis så påvirker det, vi siger til dem, eller det, vi taler med dem om, også deres handlinger. Lad os sige, det kunne være, at Mark for eksempel havde spurgt Sarah, om hun havde overvejet omkostningerne for eksempel for familien ved det sagsanlæg, hun havde gang i, og det fik hende til at genoverveje, om det overhovedet gav mening. Så på den måde, så kommer vi ikke til at have sådan et objektivt billede, som kan genskabes af en anden forsker. Det bliver ligesom skabt i øjeblikket. Men det vi jo gerne vil, det er igennem de her enkelte eksempler at finde ud af nogle mere almengyldige mønstre og dynamikker, som folk forhåbentlig kan identificere sig med. Det kræver, at vi ligesom tager det seriøst, at vi rent faktisk forstår, hvad det er, for eksempel Sarah, hun siger og forstår ved en situation.
Tak, Sabina Puls og Magnus Paulsen Hansen, for at dele jeres refleksioner og forskningsmæssige overvejelser om, hvordan Sarah føler og finder værdighed. Nu skal vi høre afslutningen af den her historie om Sarah. Mark, han er rejst tilbage til USA for at tjekke op på, hvordan det er gået for hende. Er hun kommet i mål med sin fremtidsdrøm?
It's the height of an unusually sticky summer in North Adams. Not great weather for humans, but the heavily forested hills that surround the valley are alive with the buzz of cicadas, and brilliantly red cardinal birds hop from tree to tree. Sarah and I have just been down to the local lake, Fish Pond, to take in her favorite way to relax by kayaking its small circumference. I'm glad to see that Sarah still makes time for the fun and relaxing things in life, even amongst the hecticness of her life. I think that these moments of switching off are important for her sense of self-worth. Hoping to catch a cool breeze, we paddle slowly around and chat about her involvement with the North Adams Community Housing Organization, or NACHO, and her fears of what a second presidential term for Donald Trump might mean for women in the States. New England, where North Adams is found, is generally a Democrat and liberal heartland of the US. Most people I met expressed fear about a second Trump term, and were hopeful that the recent announcement of Kamala Harris as the Democrat nominee might help stop his march to the White House. Even in blue North Adams, though, I heard whispers of agreement with his immigration policies, and plenty of houses go against the tide to adorn their gardens and MAGA flags. I've really enjoyed our afternoon, and the last 6 months of regular exchange of our everyday lives and struggles. And I regret that this might be one of the last times we spend time together. As she drops me back to my hillside accommodation in the old Italian and Jewish working class quarter of the city, I probe her about the court case.
And do you see like the court case as a way to try and get a sense of justice, or regain a sense of justice, or like, and then in order maybe to try and feel dignified, or in what way do you see the court case?
I want to burn them to the ground. Mm-hmm. I know the court's it's not going to burn them to ground, it's not going to hurt them, but if I win, at minimum, it'll be an annoyance. And if it's the only thing I can do to get them back, it's not about the money.
Yeah. So it's something that you will pursue.
Yeah.
Yeah.
It's not about the money. The money would be nice, yeah. But I mean, it's... I get to a certain point where I get hurt, to a certain point where I just want to watch it burn.
Yeah.
And I just want to watch it burn.
Yeah.
So...
And you see it becoming too much for you, or like... Do you see yourself being able to see it through and follow through on it? Yeah.
I'm petty. I'm so petty.
Yeah.
I need to go through the employee files so I can see, like, you know, what's normal and, like, direct them on what's normal for, like, EMS workplace shenanigans. Mm. But other than that, I'm not doing anything.
Mm.
I hear from the lawyers every now and then.
Okay.
There's nothing.
Yeah.
It takes almost no energy. It's just I have to go through that file. Otherwise, they'll do it and hopefully I win. I have no idea how much money I'm going to get. I'm not going to get a lot. And the attorney is going to get a chunk of it, you know, which is fine. And it's not financially, it's not going to have a massive financial impact on the company. But if it results in even just being a nuisance to the owner of the company, that would be fucking awesome.
Sarah feels like something has broken down. She did things the right way, the American way, paying her way through EMT school as a homeless single mother. She saved enough money to buy her and her children a home that they could call their own. She worked a job that she found meaning in as an ambulance driver and care provider. But the rug was pulled from under her feet when she felt she was unfairly dismissed. This breakdown in justice angered her, and it drove her to fight, to regain some of the dignity that she felt was taken from her. When Sarah and I caught up on a call a couple of months later, I learned that her former employer threatened her with a counter-litigation. It saw her lawyer advise her to drop the case, as it was too risky to take them on with their legal and financial might. After a very successful first semester back at community college, setbacks in her family life meant that she had to withdraw from her studies. No doubt she sounded a little bit defeated, but galvanized by the attempt. I left North Adams convinced that she would continue the struggle for dignity through her family, education, and fight for justice. For me, it's clear that there is dignity for Sarah in wrestling back control in situations that feel full of despair and fighting back. It's apparent that the odds are stacked against her, but she doesn't give up. She finds power in the struggle. It allows her to take things back into her own hands. When paired with her clear understanding of justice, of what's right and what's wrong, it builds a crucial foundation for her to feel dignified.
Du har lyttet til De Uværdige. Hvis du har lyst til at høre flere afsnit, så ligger hele serien til dig på videnskab.dk's podcast feed. Og hvis du kunne lide den, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du anmelder den og anbefaler den til dine nærmeste. Afsnittet er tilrettelagt af Ph.D. Mark Joseph Connerton og mig, Benjamin D'Souza. Og så er det produceret af Magnus Ringsborg Valbum. I studiet var forskningslederne fra projektet Indigma, Magnus Paulsen Hansen og Sabina Puls. Podcasten er blevet til i samarbejde med RUC og Velux-fonden og med støtte fra Carlsberg Mindelegat.